Studio Tamani, ni anka kunafonu ye, bamanankana.
Kuma be mamine, kuma be madunga, nata bela jele, makuno da ele muru oidadi. Alla me bawo, awni sokoma, bisimila Studio Tamani ka bidonke baro keneka, bita josemba ufle. Halibi kanjole omasuro gouvernement ani lakol kramo che sabu uluko abseke usentena ye lakol tala novembre kalot legaledu kalata kunga franchela fanga nyema wiye nasonzini haklatge nga politike mau kunko fola iru tale unka dafa jamana koromfela ana chama cha fanfe mau jurolendo ko avoka hotel labolike saria kunda ko be sharia tigeli ogelia nunu yebi donki baro la koloba wiye munumura wala wala abal makeni adenge idrissa sako fe bamadu watrabe nigo kuna alame bawo ambo foka wole nyamando ka bismillah sido tamani ka kuna fonin kene ka kado ka fo nyinal la kolta obesiga minan kuno la kol karamo ne gouvernement u ye nyonye jumat menena ngo nyonye kuna na sa tamamene wa shishima bo la kol karamo ko ne solo ne femina o yuka sharia sem bi sabani kuno tonay obesiga la wole ya chuga mina gouvernement o bafe yele maninga du okola o wati kele na karamo munu nyen ngani ata ka fo kubna demenke u lu ya nyi fanga fe ko la je ku do fonction publique la isa omar tugula
Novembre kalo kile folo nata yala ekol do menata kalanso lawa jate minena abina fo jabi masoro o nyin ngali na folo gouvernement la nyini kala kol karamoko kashara kise bisaban kono nona ko baile maga ke premu ni indemnito ye no lieu francan ye ngala kol karamoko mason oma oluko fo kashara kise bisaban kono nona ko ko lawalia wal maga semen do luma oluka sara besega yemin kono ana ke to Ousmane Almoudou ale kol karamoko ga kuma la silai
a chamanchala na amna lettre dobo ka anga position ira école kola mingon misaka fomu way ka foko lañi ma sabati donc lañi ma sabato warbara jaguya école manata mangambeke
o wati kelen ko nonana la kol karamo ko munu kun sona ka demé du gouvernement ulu koko ko luta barala no make ko ka kontra do luma mima to lube sika école don kala samba fla anum wan kili ani samba fla anum wan fla kalantala woni yesi san ro kuma kain na lo école karamo ko ganye mo koy nu be wele ko enseignant volontaire
ou kan do forba barala ou ko kontra dama mi me se ka am permete an kana to kare kono parce an to me baraminu la ya ne kontra ka an yulu bebla donc wa jate mine an tene amba ko privé ou tout an tene etay
an ye fere minu tige wala saka jabi soro ka bo gouvernement yoro o shima se ka sera soro ka ko to ntuna yala samba fla an mwan kele ani samba fla an mwan fla ka lantab na kewa
ni kuna foni bela dile be soro sito tamana ka compte facebook wa na ka compte twitter kan Mali afranchi la fanga nyema uyajila kafu sede hawa kwa la sigide mbe anga jamana kono sigi geleara atina sekato anga jamana kono bli kwa sawu ke abe wulika jo mnuna kwa minike kuna na mi ni ugansila kunu ntenendo oktobro kalo tile mwa anidhuru do tile sabade direndo hamiru bulima akaka minambela jele franyonga ka jamana bla wa government kuni ajila kafu ni mkwonti na kebashi baye ale ni sede hawa ni nyonche sabu ale abafe senga ni wati bela jina bara nyonya kwa teme anisede hawa che nga Franchi la fanga nyema ukoni umma prepare la tike ke kuminyato Hamidu Boli koni ugena kabo jamana kono nana. O temene ukabo isambe temene kunafuni ya kado kafo sefa wari miliari shegi na kunkanfe USAID nwe l'Amerika unka demeni chakedaye uyode di Kenya sabatili la jamana kuronfela la. Okofe dolari wari a milion duru odona wa musomanu anili nchemsenu uluka kalanko udafo bise kagiri wachua mna. Ni proje nunumbe sanduru deke sena USAID ire kafola. Juliet Kulibali.
Ni proje nunu nye shimbe gao kidal ane Tomboktu marabulu dima. USAID ya irakafo ko proje folo obetalike kalan ani kene ya tigila mogo ka bara jate mnenika anjamana koronfelala. Abeke sababu yefana mauka seka fura ula sorotugumina. Flana o ere musaka mimeta l'Amerika unka dolar war milyon durula obena don musomanu ni kamelenu unka kalan dafe jamana koronfelala. La sedo konana na mi jensera alamsa temene l'Amerika njamana la sigidenso malila aleba iraka foko utukalo la samba fla animwani kelena akacha kalanso bakelenke meworo anibiworo mulu datu uleno jamana konona na kusabuke kana baliye ominkera sababu ye demseni ni shifim baduru nyogona kulud balika kalanke USAID ya iraka fo koni bara feren koni bedon uluka bara fere konona na kanyeshi kalankona malikonona na miyere nundu la janvye kalo la samba fla animwani kelena
Kalafilu ukala be anga jamana kuno oye nasunzini o hamina nko baye. Aka bulo fora minye shino do lakana nko manoye konse de sekirite o mawia la njini anga jamana nyema ufe kalatao ukake samwere fevere kalula. Asimi gweta nare franchi lafanga nyema baye aleko beke haklatike kwa kalafilu beke uwati minani labe umbela jile sabatira. Salisi sugu.
Conseil de sécurité mawuka fola chamancho rafanga numa oya surumani ukulara ka daka ni malibe faga yele mawu yele make uyokuma ka munta sidewo mawu nyokoro ukanga olude labatu folo kana soro mali chamancho rafanga nyemawu olukoni mbefe ka sika fo ka odule labe folo yani ukakalatau olukonyo nsigisinka berebelto nyema do olukoni jelenteni chamancho rafanga mawu ukani hakli na nyi ni yele mawu oluba nyini ka fo uyangani ya munta siente mawu nyokoro uka olubo usirafe RPD mau olukoni ka hagil natai lagana uka seka sabati mali fantanda ni bela jelenfe ka kokoro unye ali bilagala ko ali stratike fe sema mau olukoni be anyini oluka kalika chedun oluka fara jamana wulu masiri tabouka ubela jelenka je ka bamaji wale kela ukele ni obeke ka minon di uma
surna ni ndomba o nambu wele ko avoka o hotel labolike jamana kuronfela anachi manche ya fanfe oko kembeka machama hamibi sigida yere konana sabu ko be dangari sharia yere tabulo la ukafula uye wele bla jamana nyemo ma wilika joke osratike la wasa na manya ko sharia be tika kake damakenye kunana hawa berte
kelebe jamana yoro mununa la fasali baka ko kele no gelae o yoro mogo bulu jamana kuronfela na chamanche la mogo yuka dusuma kasaira kadaka ko la fasali kelate Oko kele no maje baye sharia ko binakunka. Alasani jite ikafola. Nale gao sosiete civili shifi unga nye mai.
Anya jete mne wati laba ena. Anga tugu unu kurafen tugu. Donko sharia ulu farate mepaga munu menabu fuma kwa avokaw. Avokaw te onfe. Donko ulu taga balia kusikilente duwara la kola kana balia mbeno. Angwa nime yoro mna bi norla. Tika fo nubi kile ngele ndu walwa mbe seka fore ngute ino. Mogo kwa koro rumbao nabu fuma avokaw. Kanano ye anga koron fetugula.
Shek maruko na reka fola. Nale avokaye. Lafasali kela kabara tese kake yoro la. Ni gelea ni nafasoro sirate yoro mununa. Ni nifen fula nununte yi. Baraka gele ni yoro nununa.
Donc ni kodi mi na sorola aliele ndo jamana ereka segeya de la segeya e munye c'est-à-dire fanga bana sécuritairement kabi avocat ou protéger ou ka tous ki ni dun alde sigira dura ni affaire ibe ilama me bla parce que avocat be balo kenyere ye de do ni affaire te a te sigi
jate mine baga do ya yira ka fo ko jamana kanga fere bela jele neke ya sa sharia tigila mo ka bla jamana fambe fe
Tumutu kaofe mauludu onyana jo bela jele sabatira mauludu funa ni hakili jiguna la tumutu kaofe hakili be jigi mina oye ma ala sara okoro ye ko dengu ni wula fela ma onyana jo kera sangure misiri la oye wati kerengere de tumutu kaofe ala delu bike wajili chama mbike ka mau hakili jigi kuroleuna Mahaman baba kuntanga chide kerengere nendo tumutu kaofe aye misoro ola aye madamadu hakina soro tumutu kaofe kwani jarabu fale awe bamanakana
C'est ma première fête de Mauludu.
Ni ene chefule ka Mauludu ke Tombouctou. Fête jara, anga damena nga kokoro la waliala. Ala gato ni nyona wera kaseka ke Tombouctou.
Moi je suis Tombouctou pour vivre ça une fois.
Très très contente de la
fête. Ni sonjale ndo Mauludu nyana jelila. Mbedu abuke, bela jele amina ko kaseka sabati.
A tout le monde vraiment.
Je demande les bons dieux.
Mani ni ala fe, aga seka na ni basiki ani ben anga jamana kono. Ani jien fambe.
Partout dans le monde inshallah.
On est très contente.
Ne ni sonjale ndo kadaka ana mbalmo bela jele njera kanye na jeke anga makoro oluko nana nyina amedu obuke alaka bense gana jamana kono
on fait beaucoup pour que la paix revienne au Mali
notre impression est que
anga jatemina emi oui anga demsenu ani gna chama de nana wala saka sika ndu en la nyina maya ama nyini alafe aga sika anga la nyina sabati wa benga sika sabati mali kono kudai
en paix une bonne fois pour tout
Nitu nye madamado hakla taye ma ala saraka tumutu kofi alaka samwere jira ankenela.
Studio Tamani Simonoma Domingo, Suède, Danemark, Suisse, et République Tchèque gouvernement fait kafara Union Européenne.
Nega kanya shigi ojan farani sanga bisaba hake baflabe kofi ode wala sanga marabolo kono na kenengere namba damne baflabe marakuna na karoka fo gundara nobe kontela ko minin kono na baflabe marala fura dese obuka dotro sola o yoro abe abe ninga dwa kuncha mambo fura konte dotro so na hayoro ireni usubi janya she kilometre bisaba ani duro hake umma ko fona be dotro la sabu ko ni bana chuna maka walma muso tinto do wula sa faka dunende katana e usubi janya San kaofe dala kingo nana sandu kono nana karoka fo farikolo nyanaje o kayro do sorola se favori million tan kele hake ode dona adafe adira sangade dofe amadu brete nu kama ko benge o ya twaye aye wele blabela jele ma ku janto nyana wasa dugu se ka yiri wa chuwa mina sanga o kono ya foka wale nyando akola ninde be dance ki soma de na kuna funu na bamana ka nanga hal sameto nyam fe samne bora system adama amadu aidara lebe do kuma so kono kanimbela jele franyoka kala se o makro bro ka nchinyina nga yana ngaso yoro masaikaro ka fona mako beni kuna fona bela jelembe soro sijo tamani ga siti webu kam dubulbe sababu tuminge ka sijo tamani ga tuminge ka orke walkele minga nona bela jele aka telefone na viamo 37 321. Sijo tamani yani kurabro kam wala ben sabati saikaro ka fo minye kulokani ambetaye kulokani ka fo yakaro ka fo halibi niko krosigi obeke waikaro ka fo wale kurodo la da kurodo mini asinsinembe kusobe adilu donendo anyama yere ko waikaro ka fo yasoro femnye banmanga to yewi wulika jo chamange wasaka kuna fonde momo akololoka ani abashuka ngonata bela jelena wale abike sanga ani wati bela jelena halimunu yerebe ake noye ni kuro siki kebo yere uyajira kafo hakika yere la gilea ubiseka sura akola nga halibi akuko ni abese na wa madu kone ajira kafo wasa ninguwe nga ba ote bikoye ote sininguwe foku na funi ndekadi sanga aniwati bela jirena mbiseka tu maubiseka ayeka atui bara kuntala jandilu musa male sisugo ale tarafu kolokani katako nye njini ayemi suranga jeko lame
ni muso munu be nige korosigi ke ya ira kafo kolu be ni bara inke abesa ndamadobo. Ukafola kone korosigi ya nga ladala koe mimbe muso manila ben kakon akachela sigi donye.
Da nye mwana kasura mba obake. Nye mwana kasura mba obake. Angwa ni bake. Angu dimbuli katamu kwa sika so katamu kwa dimbuluku. Iudibi sama ambu buluku. Kamine ya bara da badanama kololosura. Bara ye dondi yo.
Wajema kalaton sigi liedu ambula la. Abune korosigi la. Angwa. Neko ni ya bila sayaradi. Tasigi munya ajilalana kwa ni ya nega kwa sigi ke. Abina ni kasara uye musuma.
Bibina ni tabule ngonu bora anga ladala ko minanko nana. Musomanu ube sigi nega koro kasoro umasanduru dafaire. Oe Musa Traore ka fotaye, ale kulukani dugutiki ka kangoro sigi doye.
Nega koro sigi anga tabulu kunu. Me angu maake folo chukumi, misi sanke chukute klin. Folo nega koro sigi, mkutiki kumiseka se santani seki. Foka gura samu gana. O, nega koro sigi kumike ulula. O, danje kunga dondoni. Donko, me sisa edemisen do bi bangeti hali doko kunsoro. Farukule ere maglaka kefuye. Ubita sigi nega koro. Donc jagwa okololo bichia
mi ekolokani centre de santé de référence médecin chefuyé docteur Etienne Koulibaly ale konia ira kafo koniga korosigi be kololo bari la se musoka kenyama
baradu antisika foku abisika ban yoronikili me mani be kokula ni manyine cinema sinikenema ibe nobo ala ni mali gouvernement sebembora ka musoka nige korosigi ka kon docteur Soula una funu fana be di mogoma kololomu numba konana yela sa mogobe suku famia
nga katoni santé bany manke djekulu dobe kolokani circle konala munuka baranye shinembe ka nige korosiki kololo ani musomanunga furujona nyefo sigidala mogoye lamine sisoko alebe barake ONG tanyela koloka bara hukum konala dugu chamambe oluko don nige korosiki la
dugu dobe kulwere uka fere utike uere nyangeli usare au sigi uka dugula ni mogo miira dugu kono otigibe soit be excommuné soit atibe nafolo dobe obu ben kan soit otigibo sara dugu do yo kemet luku bete ONG tanyere be a village damano non suivi ke chogodi ay comité de veille do sigi village numbela donc au comité no ambolu le comité de veille et alerte sur la pratique de l'excision
kolokani kafara mali dugu chamanka musomanu kanige korosigi beka ke dugu chamanela waka kuma falen falen ka koka okelendo malu yakoye